interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul abordăm subiectele importante ale cărții Geneza și în studiul nostru am ajuns la experiența de viață a lui Iosif, fiul preferat al lui Iacov. Trimis de tatăl său pentru a le duce mâncare fraților săi, dar primit cu răceală de aceștia, Iosif se află în mare necaz. Frații vor să-l ucidă pentru a scăpa de el și de visele lui prin care se pare că îi înjosește, dar din depărtare se vede o caravană. Caravana respectivă dă o altă idee unuia dintre frații mai mari. În Geneza, capitolul 37, versetul 26, scrie: Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. Oare Iuda a dat această soluție pentru a-l salva sau pentru a câștiga mai mult de pe urma lui, adică pentru că este și mai rău decât ei? Cum s-au petrecut lucrurile?
Versetul spune că la trecerea negustorilor, celor madianiți, ei au tras și au scos pe Iosif din groapă, acolo unde l-aruncaseră, și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Neguțătorii sunt numiți aici ismaeliți, apoi sunt numiți și madianiți, da? La început, la trecerea negustorilor, madianiți, au tras și l-au scos pe Iosif din groapă și l-au vândut 20 de sicli de argint ismaeliților. Ar putea să pară o confuzie, dar să încercăm să lămurim problema aceasta. Și anume că, trebuie să spunem de la început, că nu e vorba de două caravane, ci este o singură caravană. Însă erau denumiți madianiți pentru că veneau din Madian și ismaeliți pentru că erau urmașii lui Ismael. Deci era o singură caravană și aveau două denumiri, mă rog, erau sinonime. Madianiții cu ismaeliții. Dar sunt aceiași. Prețul plătit, 20 de sicli de argint. Se pare că negustorii au făcut o afacere bună. De aceea s-au și băgat să cumpere un sclav cu probleme.
Ce probleme?
De cineva care avea probleme. Păi, ei simțiră că era cineva din familia celor care îl vindeau. Au văzut haina și au dat de la început seama că nu e vorba de un oarecare sclav.
Și poate Iosif și striga și încerca să-l...
Și sigur, Iosif îi striga pe numele lor de frați. Deci acolo era o problemă. Și sunt convins că la început negustorii au fost destul de rezervați dacă să cumpere pe omul acesta sau nu. De aceea au și profitat de ocazie să dea un preț așa de mic. Pentru că 20 de sicli de argint era un preț mai mic decât prețul mediu pe un sclav. Nu mai punem problema că băiatul din fața lor părea și educat și avea haină pestriță pe el. În conformitate cu Exod 21:32, prețul normal al unui sclav era de 30 de sicli. Prețul pe care l-au dat ei pe Iosif, sigur, a fost un chilipir. Iar frații lui Iosif, cu mare lucru, nu s-au ales. 20 de sicli erau cam 8 uncii de argint. Acum ar face cam $10. Asta era prețul.
Pentru o viață, da.
Deci am putea să spunem că l-au dat mai mult ca să scape de el. Iar neguțătorii ismaeliți sau madianiți, cum vrem să le zicem, au făcut o afacere bună. De ce spuneam că au intrat într-o afacere necurată? Pentru că vânzarea lui Iosif era o violare vădită a principiului că niciun om nu are dreptul să-l vândă, să-l supună pe un altul la servitute involuntară. Acest fapt arată clar că era o crimă aici. Negustorii au văzut lucrul acesta. Însă prețul extrem de avantajos pentru ei, i-a făcut să-și asume această răspundere, să intre într-un conflict, nu se știa ce putea să se întâmple. Dacă Iosif avea și el armata lui personală și aflau ai lui că a fost vândut și atacau caravana, negustării pierdeau tot, deci intrau într-un conflict. Însă prețul așa de mic, un preț de nimic, i-a atras. Negustorii, în general, sunt lacomi și ei sunt așa de aviz după aur și argint, că na, se bat și pentru un șfanț. Pe de altă parte, observăm cât de întinsă era stricăciunea morală. În ce fel de mediu trăia familia lui Iacob? Imoralitatea se cuibărise în sufletele lor, ura, crima. Da, era totul absolut păgân. Un comportament absolut păgân. Vânzarea lui Iosif în sclavie de către frații lui apare în Biblie ca fiind primul exemplu în care se arată denaturarea și decăderea unei familii, să-l vinzi pe fratele tău. Nu au fost exact ca și Cain, dar tot cam pe acolo. Aceeași atitudine. Când vom vorbi despre ducerea evreilor în Egipt și ne vom întreba de ce oare Dumnezeu a îngăduit ca ei să fie duși acolo, să ținem cont și de acest aspect, și anume de mediul în care ajunseseră să trăiască imoralitatea și stricăciunea și ce viitor puteau să aibă urmașii unor astfel de oameni, cum erau acum în postura aceasta fiii lui Iacob. Cu toate că Dumnezeu a anulat încetul cu încetul, în modul cel mai natural, planurile rele ale acestor oameni răiți, așa cum arătau frații lui Iosif, ei au suferit și, într-un fel, privind dincolo de suferințele umane, observăm modul grijuliu și atent al lui Dumnezeu de a-și conserva. M-am gândit ce viitor ar fi avut Iosif mai departe, dacă n-ar fi fost dus în Egipt, printre oamenii aceștia de genul acesta. Într-o societate ca aceasta, așa cum o să vedem și în capitolul 38, cum se extinsese imoralitatea și că nu era nicio diferență între păgânii din jur și copiii lui Iacob. Ce s-ar fi ales de această familie dacă Dumnezeu nu i-ar fi dus în Egipt să-i izoleze cumva acolo în ținutul Goșen, ținându-i cât de cât izolați de imoralitatea și stricăciunea păgână a cananeilor? Parcă îl văd pe Iosif cum privea cu tristețe spre răsărit acolo unde se aflau corturile tatălui său. Sigur, din punct de vedere omenește, ce n-ar fi dat el să scape de caravană? Doar dincolo de dealuri era Hebron, orașul unde locuia familia lui. Probabil că spre seara, acum când el era vândut negustorilor, tatăl său se pregătea de culcare. Nici nu bănuia el prin ce trecea, doar peste câteva dealuri, fiul său Iosif. Negustorii își mânau cămilele. Drumul era destul de anevoios pentru că zona era așa semi-pustie, semi-aridă. Aveau grijă și de Iosif. Erau foarte atenți să aibă grijă de Iosif pentru că își dădeau seama că nu e un sclav oarecare și că e o mină de aur și că trebuie să îl vândă unei case bogate. S-au dat seama că nu e un sclav de lucrat pe orezăriile din delta Nilului, ci un sclav de casă, inteligent, deștept, cult, vedeau după cum vorbește și manierele pe care le arăta în comportamentul său, și știa că este la fel de prețios ca și marfa pe care o duceau ei spre Egipt. Din câte se pare, Iosif n-avea mai mult de 17 ani. Era încă un tinerel cu sufletul deschis spre viață, dar nici prea obișnuit și neîncercat. Să nu mai spunem câte gânduri treceau prin cap cu privire la frații lui, cum au putut să facă așa ceva. Ce anume, cum să-l ucidă la început, chiar aș fi crezut că ei îl vor ucide. N-avea o altă soartă acolo în groapa aia adâncă și seacă.
Și întotdeauna victima se consideră vinovată? Se gândește la vinovăția
proprie? Pe de altă parte, bine-ai spus, sigur era frământat dacă nu cumva el a făcut ceva să-i aducă în starea asta de furie. Multe lucruri îi treceau prin minte, dar suferința era foarte adâncă. Tocmai frații lui. Hai, dacă năvăleau o ceată de străini și îl prindeau cu arcanul și nu era normal că cei prinși erau vânduți ca sclavi. Dar frații tăi la care vii cu mesaj din partea tatălui, la care vii cu mâncare, vii cu daruri, tocmai ei au mâncat darurile lui din mâncarea adusă de el și l-au vândut și mai întâi au vrut să-l ucidă. Însă Dumnezeu conducea pașii lui.
Suntem la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim la De Vorbă cu Trecutul despre Iosif, vândut caravanei de ismaeliți, madianiți.
Adeseori, când suntem pe cele mai întunecate căi ale vieții, noi ne dăm seama că suntem însoțiți de Dumnezeu și că aceste întunecate căi ale vieții ne duc spre cele mai luminoase perspective. Dar nu știm. Așa era și Iosif acum. Însă, când ne încredințăm mâna lui Dumnezeu, atunci ar trebui să fim liniștiți. Un apreciat și îndrăgit profesor de-al meu, fratele Doroftei Aristide, când te vedea supărat sau te întreba și îi povesteai că treci printr-o criză, printr-un necaz mare sau printr-o nenorocire, întreba: Dumnezeu știe de treaba asta? Păi știe. Și atunci de ce te frămânți? De tu știi că El te iubește? Păi știu. Și atunci de ce te frămânți? Sigur, nu poți să vezi acum, că întunericul este foarte dens și îți vine să stai cu ochii închiși. Stai cu ei închiși, la tași din gură și sper. Pentru că dacă El știe, nu ai de ce să te îngrijorezi. Știe ce face, dar așteaptă. Aș mai aminti un lucru care mi se pare interesant aici. Normal că l-au legat pe Iosif, da? Și l-au pus pe o cămilă, ca nu cumva să fugă. Precauția le cerea să facă lucrul acesta. Și te rog să privești caravana asta pe Iosif, acolo legat și el ca un balot, printre alți baloți. Ce erau în baloții ăștia? Leac alinător, asta aveau negustorii, tămâie și smirnă. Să călătorești împreună pe același drum cu leacul alinător. Adică, ce înseamnă leac alinător? Este simbolul speranței. Și nu se poate ca Iosif, care era un profund gânditor și cunoștea foarte bine sensul simbolurilor spirituale, să nu-și dea seama că situația și conjunctura în care se află are un foarte puternic simbol spiritual și poate că este chiar un semn de la Dumnezeu. N-a fost o caravană cu negustori de sclavi, unde să meargă cu niște căruțe cu gratii și să arunce acolo sclavii care îi adunau, îi prindeau, să-i cumpărau. Nu. E o caravană care, de obicei, vindea și se ocupa cu leac alinător, cu tămâie. Ce simbolizează tămâia? Simbolul rugăciunii. Și smirna. Este uleiul acela puternic, parfumat. Este un simbol al prezenței Duhului Sfânt. Sunt darurile pe care le-au dus mai târziu magii din Ierusalim lui Iisus. Acolo au adus și aur. Da? Leac alinător. Asta era speranța, aducea vindecarea. Tămâia era simbolul rugăciunii și al relației cu Dumnezeu. Și smirna era prezența Duhului Dumnezeu, cel care te călăuzește și caută să-ți lumineze mintea în mijlocul întunericului cel mai mare în care te afli. Eu am reținut lucrurile acestea și cred că ar fi bine să le reținem, că s-ar putea să mă apelăm la ele pe parcursul analizei noastre. E adevărat că Iosif își pierduse libertatea, dar nu și credința. Și acolo acestea toate îi miroseau, și smirna mirosea, și tămâia mirosea, și leacul alinător de asemenea. Toate au călătorit în această atmosferă până în Egipt. Cum a ajuns Iosif într-o situație așa de disperată și ce lecții de credință ne oferă acest tânăr care a fost persecutat și respins de propria ei familie, vom vedea mai departe. Și cât de prezent a fost Dumnezeu în viața acestui om, cât de viu l-a văzut Iosif văzându-se înconjurat de cele trei simboluri, leac alinător, tămâie și smirna, va fi pentru noi un mesaj și merită să fim foarte atenți asupra acestui capitol și asupra acestei istorii, pentru că, pe de o parte, aici se oglindește un mare aspect din viața și personalitatea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, aici se află așa încapsulate în evenimente aproape banale, se află mesajele cele mai puternice de care au nevoie biruitorii lui Dumnezeu. Da? Și, de asemenea, istoria aceasta lui Iosif și ce se numește mai departe ne arată și o parte a paradoxurilor mântuirii. Pentru că, așa ca și în Ioan, unde spune acolo, zice Ioan, care înseamnă Iohanan, care înseamnă Domnul plin de har, a fost închis în castelul negru al lui Irod. Domnul plin de har închis. Aici se află un paradox, așa ca și aici, da? Acest băiat liber, un om cu viziuni, cu simț profetic, pentru că avea o relație cu Dumnezeu, privește-l acum legat de leș, ca un sclav, căci ajunsese sclav, brusc la sclav, călătorind în mijlocul leanului alinător al tămâiei și al smirnei. Spre unde? Asta numai Dumnezeu știa. Și cei care aveau în mod special nevoie de sclavi erau muncitorii pe lanurile întinse de orez ale Nilului, agricultorii ăștia duri și nemiloși, nesimțiți. Oare acolo o să ajungă Iosif? O să vedem mai departe ce drum îi croiește Dumnezeu în marea de necunoscute ale vieții.
Ați spus despre faptul că Iosif nu și-a pierdut credința în ciuda situației prin care trecea, dar după cum iarăși ați spus, el era un ales, avea spirit profetic, a fost educat în felul acesta. Ce facem noi, cei dintr-o societate seculară, noi care nu mai știm mare lucru despre Dumnezeu sau care l-am dat deoparte din viața noastră? Cum să nu ne pierdem credința, pentru că și noi trecem prin încercări la fel de grele ca și el?
Da, chiar dacă nu te mai prind vânătorii de sclav cu arcanul, însă și astăzi trecem prin aceleași drame, pentru că observi o nenorocire, nu se distinge una de alta, nu? Ele nu se disting prin aspectul lor exterior, ci prin drama sufletească pe care o trăiesc protagoniștii, cei care sunt prinși în vârtejul acelui eveniment. Și oamenii sunt la fel și atunci, și astăzi, și mâine, și oricând. Ei vor trăi cu aceleași sensibilități dramele vieții și vor simți aceleași dureri și vor avea aceleași atitudini. Deci oamenii sunt la fel. S-au schimbat anumite aspecte ale culturii, ale societății, dar oamenii au rămas la fel în sufletul lor. Și noi trăim la fel astăzi. Este adevărat că nu poți să dai un răspuns, o soluție, o formulă ca să rezolvi toate dramele vieții. Dar ce am învățat aici? Că cel mai sigur lucru pe care îl ai la îndemână și poți să-l faci și nu poți fi oprit de nimeni ca să-l faci, este să ai încredere în Dumnezeul tău, să fii credincios. Este cea mai la îndemână alegere pe care poate să o facă omul. Este o problemă de conștiință, unde celălalt nu vrea să se bage, nici diavolul nu are voie să se bage, să-l alegi pe Dumnezeu. Asta a făcut de fapt Iosif. Eu când spun lucrurile acestea mă orientez la Iosif și mă gândesc ce a făcut Iosif. El a crezut în Dumnezeu, în ciuda evenimentelor, în ciuda nenorocirilor. El a spus: Doamne, știu că Tu ești Dumnezeul adevărat. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce s-a întâmplat cu frații mei, dar au luat-o razna. Nu înțeleg. Nu știu de ce m-a trimis tata aici. Nu cunosc mai nimic. Nu știu de ce sunt în groapa asta sau de ce m-au scos din groapa asta, de ce m-au dat pe mâna la oamenii ăștia să mă duc în sclavie. Eu am auzit că uneori sclavia este mult mai rea decât moartea. Eu am încredere în Tine. Eu știu un lucru, că în discuțiile alea ale noastre personale pe care le-am avut, Doamne, eu știu că în dialogul nostru intim, din sufletul meu, am purtat în imaginația mea, în mintea mea, eu știu că plăcerea aceea pe care am avut-o atunci când eram cu Tine, acolo Tu mi-ai dat o certitudine și anume aceea că mă iubești și că nu mi se poate întâmpla nimic greu fără ca Tu să știi. Și dacă Tu știi și îngădui, știu că este spre binele meu, chiar dacă eu nu înțeleg acest bine acum, sau chiar dacă acest bine acum arată foarte urât și foarte dureros.
Oh,
întâmplări triste, nenorociri în viața noastră. Nu suntem singurii care au trecut pe aici. Mai sunt și ceilalți, de dinaintea noastră, de la care putem învăța cum să avem încredere în Dumnezeu în durere. Vă așteptăm la Radio Vocea Speranței și săptămâna viitoare. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Curaj în luptele vieții alături de Creatorul nostru.